Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge her på P1, der er jeg så heldig at få en gæst i studiet, der fortæller om de overgange i gæstens liv, der fik størst betydning for troen. Helene Reingaard Neumann, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er præst, og så er du skuespiller. Det er jo altså en lidt særlig kombination, tænker jeg, som vi skal tale lidt om. Og så har du været igennem nogle monsterstore kriser, tror jeg, hvis godt man kan kalde dem, hvor du har været rigtig glad for at have den her redskabskasse med, som jo er din tro.
Ja.
Og som du siger, du ligesom fik med dig sådan for alvor fra konfirmationen og frem. Det er det, der kommer til at være omdrejningspunktet i vores udsendelse her i dag. Du vil forklare, hvad det er for en redskabskasse, og hvordan du har brugt den i dine kriser i livet. Man kender dig måske fra filmen En mand kom hjem, det er lang tid siden, 2007, som din mand Thomas Vinterberg har instrueret. Kollektivet, Submarino og Druk, og så er du så altså gæsteprædikant i Marmorkirken i København, og har tidligere været præst i Messiaskirken i Nordsjælland, som du stoppede med i efteråret, tror du det var?
Ja.
Hvordan er det at være skuespiller og præst? Er det to erhverv, der sådan overlapper hinanden, eller taler de imod hinanden? Minder de om hinanden? Er der noget, der er fælles for at stå på en prædikestol, og så stå på det, der er en scene, uanset om det så er på teater eller film?
Altså, jeg synes jo umiddelbart, hvis man skal se på det helt overordnet, så handler det at være skuespiller jo om at finde ud af, hvad det vil sige at være menneske. Og det gør teologien jo også. Så på en eller anden måde synes jeg, begge fag undersøger menneskets aspekter og spørgsmål i livet og svære situationer, man kommer ud i. Men den helt store forskel er jo, at når jeg står på prædikestolen, så har jeg min præstekjole på og står der i en andens sted, kan man sige. Og det kan godt være, det er mig, der fortolker på den evangelietekst, jeg nu taler om, eller det par, jeg skriver en tale til, men det er noget, jeg forholder mig til, hvor når man står som skuespiller på et filmsæt, så kan det godt være, at jeg laver en analyse af en rolle, men jeg har jo et hold og en instruktør eller en manuskriptforfatter bag mig, som man ligesom udfører arbejdet i samarbejde med. Så på den måde er der de to forskelle. Så her på prædikestolen skriver jeg jo selv mine taler.
Mm, men du siger, at du står der som stedfortræder for en anden. Er det Gud?
Jamen, det er det jo i sådan embedsmæssig kontekst, ja. Det er det jo.
Og så meget vil vi alligevel ikke have instruktøren op til at være på en film.
Det tror jeg ikke, der er nogen filminstruktør, der er godt af, vil jeg sige, selvom det kan være.
Hvad kan du bedst lide? Hvor føler du dig mest tilpas?
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså, det der kan opstå på et filmsæt, når man føler, man rammer noget rent, altså man rammer en stemning eller en udfoldelse af en følelse mellem to mennesker. Det synes jeg kan være sindssygt smukt, og den der sådan kollektiv ånd, der er på et filmsæt, hvor man mærker, at vi er rigtig, rigtig mange mennesker her, der arbejder for et lille bitte moment, som skal blive på lærredet til sidst, og måske ende ude i biografen. Det synes jeg er meget stort at være en del af, og samtidig synes jeg også lidt, man kan opleve det samme i et kirkerum, altså at man kan for eksempel i fællesskab stå og synge trosbekendelsen, men man er i et samarbejde mellem organist, kor og menighed. Altså, der er jo sådan lidt kollektiv følelse begge steder. Og jeg har det faktisk rigtig godt begge steder. Man kan sige, der er måske en større alvor i kirken, hvor at på et filmsæt eller på en tv-serie, eller hvor man nu er, der er måske en lidt mere lejende tilgang. Der kan jeg tage lidt af ansvaret fra mig, synes jeg, fordi man bliver båret på en anden måde.
Mm.
Så det er bare to meget forskellige ting, jeg holder rigtig meget af begge to.
Du lytter som sagt til Tal til mig. Gæsten i dag er Helene Reingaard Neumann. Hvis man kan høre sådan en lille bitte smule støj, når du taler, så er det fordi, du er skuespiller og bruger din arm. Så man kan sådan høre, at jakken ligesom glider hen over sig selv, kan man sige. Du er gift med filminstruktør Thomas Vinterberg, med hvem du har to børn, og dermed så har du så også været nært vidne til den ulykke, der skete med Thomas' barn fra tidligere ægteskab, Ida, da hun omkom i en bilulykke i maj 2019. Du har været præst igennem det forløb, og du var ansat i Messiaskirken ind til september, men sagde faktisk op for at kunne gå igennem den store begivenhed i dit eget liv. Altså, det er jo sådan nødvendigvis, at man som præst er vidne til andres stor glæde eller stor sorg. Og her, der skete jo så noget i dit eget liv, som du var førstehåndsvidne til. Og derfor så holdt du en pause med præsteembedet der. Det vender vi også tilbage til. Mm. Men hvorfor blev du egentlig præst? Altså, du kunne jo godt, du kunne da også have valgt at være skuespiller hele vejen igennem.
Ja. Jeg tror, jeg valgte at blive præst, fordi jeg startede på teologistudiet lidt som sådan en observatør af noget, jeg synes, jeg var fremmed i forhold til. Altså fordi jeg ikke kommer ud af en teologisk familie på den måde. Altså jeg er ikke gået i kirke igennem min opvækst andet end det, jeg selv valgte til i, efter konfirmationen og selvfølgelig i de traditionelle begivenheder med juleaften og den slags. Men for mig var teologistudiet sådan en lidt uberørt grund, som åbnede sig mere og mere op for mig, og som faktisk fangede mig mere og mere. Og jeg kan huske, at jeg havde afleveret mit speciale, tænkte jeg, nu kunne jeg godt tænke mig at gå i gang med at læse teologi. Fordi jeg på en eller anden måde følte, at nu har jeg en helhed, jeg kan anskue verden igennem.
Mm.
Og da jeg så blev færdig...
Færdig med hvad, undskyld?
Med mit speciale, altså ja. Der havde afleveret speciale.
På jeg teologi?
Blev, ja, og ja. Blev kantheol.
Ja. Nå, så tænkte du godt, at jeg kunne gå i gang med præsteskolen?
Nej, eller? Teologi igen. Altså, så kunne jeg ligesom, så kunne jeg starte.
Nå, okay. Følte jeg. Ja, ja, der var du klar.
Ja.
Ja.
Fordi nu havde jeg fået den fænomenologiske verden, og jeg havde fået det teologiske fulde, eller ikke fulde, for det kan man blive ved med at læse, men altså, jeg følte mig mere klar til at gå i gang i virkeligheden, da jeg var færdig. Og det tror jeg, altså, det har jeg også talt med forhåndværende biskop Liselotte Rebelle om. Det er sådan, som flere teologer har det, tror jeg, at man kan altid anskue det fra en ny vinkel.
Jeg vil lige sige, sådan har man det som interviewer. Altid.
Okay.
Efter et interview. At nu er jeg klar til at lave det interview.
Lige præcis. Ja. Og så er det jo sådan, at man afleverer sit speciale og bliver kant til ol. Så vælger man at gå på pastoralseminariet, hvis man har lyst til det, og prøve kræfter med at blive præst. Og for man så bliver præst, så skal man søge embedet, som det hedder, for at blive ordineret, altså for at få sin kjole, og ja, man bliver kaldet til sit embede. Ikke? Og jeg tror, jeg følte, at nu har jeg læst det her fag, som jeg holder så meget af, og som bliver ved med at åbne sig op som en rose, altså der kommer flere og flere blade på, så det vil være ufuldendt ikke at prøve det. Altså, sådan tror jeg, jeg havde det. Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at kaste mig ud i det. Og så var det sådan ved tilfældets held, at der kom en stilling 200 meter fra, hvor vi boede i Messiaskirken, som blev opslået, som jeg havde lyst til at søge, og som jeg var heldig at få, og så blev jeg præst.
Du siger, at troen, eller i hvert fald teologien og det fænomenologiske,
det værner sig noget med det eksistensfænomenologiske, så den er lang.
Ja, ja. Det kan være, at vi lige får sat forklaring på det. Det åbnede sig op for dig som en rose. Hvad var den første knop? Altså, hvor er det, du bliver fanget ind?
Det er nok sådan helt grundlæggende ved, at man starter med at have et fag, der hedder bibelkundskab, hvor man simpelthen analyserer de små lignelser i Bibelen og fortællinger og får styr på, hvem var det egentlig evangelisterne var og sådan noget. Altså, jeg havde en kæmpe respekt for den bog og hele historikken omkring den. Så det startede, og man har også et fag på første semester, tror jeg, der hedder almen filosofi, som er de helt store linjer i filosofiens historie. Og allerede der, synes jeg, der var en nysgerrighed, der virkelig blev vagt.
Men hvorfor? Fordi det er jo også lidt tilfældigt, tror jeg, om man lige føler, der er en åbning for en. Fordi ellers kan det også blive hjernegymnastisk. Altså, hvad var det ved det, som du kunne omsætte, eller spejle, eller bruge i dit eget liv?
Altså, jeg tror, der til at starte med, der handlede det jo om, at jeg som 16-årig mistede min mor. Og på mange måder stillede de her store spørgsmål rigtig tidligt. Og jeg tror, at jeg følte for første gang, at det blev ordentligt forankret i mig, eller sådan igennem de fag, jeg blev præsenteret for på teologi. Jeg havde smagt lidt på det i gymnasiet, der i religionsfaget. Men jeg synes jo, det er et stort privilegie, at teologien er så ikke målorienteret. Altså, det er jo en undersøgelse. Og det kan jeg huske, jeg tænkte allerede dengang, det er et stort privilegie. Altså, jeg havde venner, som læste på CBS eller var jurister, og som hele tiden så frem imod noget, de skulle blive bedre til. Selvfølgelig skal man også blive bedre som teolog, men jeg nød virkelig undersøgelsen for undersøgelsens skyld, hvis det giver mening.
Altså, du mistede din mor som 16-årig, og formoder jeg gennemgår vel en form også for terapi. Det kan man ikke undgå, når man står i en så stor livskrise, så tidlig i livet i hvert fald at få tilbudt. Men som jeg hører dig, så kan teologien noget andet end både de andre fag, som dine venner måske har læst, men vel også en terapien. Altså det her med at få lov til at være i et rum, hvor du ikke skal fremad.
Lige præcis.
Kan du blive mere konkret omkring, hvordan du så, i hvilke tekster eller i hvilke teorier følte du en frihed?
Jamen, altså, helt overordnet jo i Bibelens univers. Altså, fordi hver eneste gang, du sætter dig ned og skal forholde dig til en evangelietekst, for eksempel, så er der jo ikke et faktum. Der er ikke en ligning, der skal gå op. Der er en tekst, der er blevet udlagt, og som man kan læse 10.000 forskellige kommentarer på, men som også man kan mærke, der vækker noget genklang i en selv. Og det i sig selv, synes jeg jo, er ret unikt. Altså, at man taler, man har en tekst, der taler i sig selv, men som også taler i os som mennesker.
Hvilken tekst?
Jamen, det kan være, du ved, første gang jeg støtte på Hebræerbrevets korte citat, hvor der står, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Det skal du sige langsomt.
Okay.
Det skal vi lige høre.
Okay, det er meget smukt. Det er da min yndlingssted i Bibelen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Mm.
Det er jo i sagens kerne det modsatte af en bevisførelse. Og det er jo en åbning. Det er også en åbning for tvivlen, synes jeg. Det er åbningen i forhold til, at det er okay at stille sig undrende måske over for det her, men vi kan læne os op af det store håb.
Og hvordan forankrer du det i dit store tab, for eksempel med din mor, eller i dit eget liv? Er det, er det især håbet, altså som måske er et udefineret håb om, at man ses igen, eller at kærligheden overvinder det, eller hvordan koblede du det?
Jamen, jeg tror, i første omgang handlede det nok om, at der overhovedet var sprog for det her. Altså, at evigheden fik lov til at få en plads. Altså, på teologi mødte jeg sådan rigtigt Kierkegaards tekster på kandidaten. Og han skriver for eksempel enormt meget om evighedsbegrebet, og det evige i et menneske, og hele det kristne fundament er jo omdrejningspunktet for det, er jo det evige livs håb. Og når du mister din mor som 16-årig, og som på en eller anden måde er den næreste ud over din far måske, du har i tilværelsen, så tror jeg for mig i hvert fald, det var helt instinktivt, at jeg ubevidst tænkte, jeg bliver nødt til at tro på det her. Men det var ubevidst, vil jeg sige. Det var ikke et valg. Mm. Det var bare det er meget svært. Altså, det er jo sådan her med tro, at man skal passe meget på med at tale omkring det, synes jeg faktisk. Fordi at man kommer hurtigt til at forflade i det, egentlig. Men samtidig skal der jo også tales om det.
Mm. Så når du siger, at man skal passe på med at tale altså omkring troen eller om troen, er det så fordi, i det man bliver for konkret i sit sprog, så bliver det fladere, end det er?
Ja.
Ja, men er det så ikke, er det ikke lidt et problem i forhold til at være præst?
Jo, altså det er det jo, fordi vi som præster gør jo næsten ikke andet end at tale om troen og udlægge den. Men jeg mener i virkeligheden måske mere der, hvor man kan tale om trosberetninger, der kan man føle, at ens eget sprog ikke er stort nok. Og det er jo derfor, det er så godt, at man som præst altid næsten har en tekst at læne sig op ad.
Så i det, man forsøger at sætte sig ned og forklare, hvad ens tro går ud på, så kan man føle, at den bliver mindre.
Ja.
Fordi sproget ikke er der, og så tænker man, er det bare det her, jeg oplever? Det lyder ikke særlig fedt. Er det sådan?
Ja, på sin vis. Men der kan i hvert fald være en fare ved det. Jeg tænker, at det er meget svært at ramme det præcise, og måske er der også en del af det med troen, der handler om, at der er noget, der også er usagt. Altså, at der er en følelse inde i, som også er meget blufærdig. Måske er den også for blufærdig. Det er en anden diskussion, vi kunne tage op, fordi jeg tror, der vil være mange danske præster, som synes, det kan være rigtig svært egentlig at sige, hvad er det, vi tror på. Men jeg synes da også, at vi er forpligtet til at gøre et forsøg.
Men er det ikke også smukt, at sproget ikke forslår?
Jo. Altså,
det gør det jo sådan set heller ikke, hvis man elsker nogen enormt højt.
Nej, det er jo det. Lige præcis. Det er jo det med kærlighed, at der er ikke noget ord, man kan erstatte for ordet kærlighed. Fordi der er ikke noget, der er lige så kraftfuldt. Men alligevel kan man også synes, der ikke er nok ord for kærligheden.
Mm.
Men det er en helt anden snak i dem. Der er jo kærligheden til vores børn, og kærligheden til vores forældre, og vores mænd, og vores bedste venner, og sådan noget, som har så forskellige skikkelser, som man næsten kunne håbe, der var flere ord, der kunne beskrive det. Ikke?
Sådan har man det også med ordet tro.
Ja.
Men altså tro er tillid til, at det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.
Ja. Du lytter til Tal til mig på P1 i studiet med mig og Helene Reingaard Neumann, og du siger, at du er ikke vokset op i et hjem med tro på den måde.
Nej.
Altså har der været fuldstændig cleanet?
Altså min mor kom faktisk fra en katolsk baggrund lidt, men som hendes mor gjorde oprør imod og meldte sig ud af den katolske kirke, så på den måde var der for hende sådan lidt armslængde i forhold til det. Og min far kommer fra et hjem, hvor det gik i kirke juleaften, men det var sådan set det.
Så hvilket slags hjem, cirka? Altså, hvordan vil du beskrive dit hjem? Så hvis, fordi der har, hvad bestod ånden i?
Det bestod helt klart i kunst, filmdyrkelse, Louisiana-aftener, mad, kultur, litteratur. Altså, sådan et hjem midt inde i København på Esplanaden, boede jeg fra, jeg var 8, til jeg flyttede hjemmefra.
Hvordan kan det være, du vælger så at blive konfirmeret?
Jamen, det har nok været, fordi jeg på Sale Skole, hvor jeg gik fra 0. til 8. klasse, havde en vanvittigt dygtig skolelærer, der hed Mette Strøm, som allerede meget tidligt underviste os i de bibelske fortællinger. Og så var jeg faktisk så heldig, når jeg ser tilbage på det, at jeg gik i en klasse, hvor vi havde rigtig mange religioner repræsenteret. Altså, vi var en katolik, der var en katolik, en jøde, et par muslimer, og selvfølgelig kristne, så vi havde en meget åben samtale på et meget simpelt niveau, rigtig tidligt, om den forskellighed, og hvor meget det egentlig betyder for vores horisont, og hvordan vi kigger på tilværelsen, hvad vi har af religion i ryggen. Mm. Giver det mening?
Mm.
Og derfor så havde vi mange religiøse diskussioner og snakke, altså helt tilbage i 3. klasse. Og derfor så tænkte jeg, jeg må vide noget mere om kristendom.
Hvad kunne din lærer? Hvad var det, hun kunne?
Hun kunne fortælle levende og med stor overbevisning, vil jeg faktisk sige, om de her historier, og gjorde os nysgerrige for faget på en måde, der ikke var hverken for dogmatisk, tror jeg. Altså, det var ikke sådan... Det var ikke noget, vi følte var en tvang, når hun underviste os i det. Det var ud fra et meget sådan stort... lystfuldt sted. Hun fortalte, og det tror jeg smittede.
Mm. Og der kan man sige, at ja, som du siger, lystfuldt og måske altså håbefuldt, ikke? Mm. At der er noget liv i det, som hun giver videre. Tit så er det sådan med de gæster, jeg taler med i studiet her, at de alle sammen godt vil omkring deres konfirmation. Og jeg har altid undervurderet det lidt, faktisk, ikke? Ja. Fordi jeg tænker, nå, whatever, du er 13 år gammel, ja. Og det er sådan noget, alle gjorde. Men jeg kan også fornemme på dig, at det var ligesom en ting, faktisk.
Helt klart. Ja,
en beslutning.
Ja, det var helt klart et tilvalg, fordi jeg har mine søskende, som er mine halvsøskende godt nok, men blev ikke konfirmeret, og de blev i princippet kun døbt, fordi jeg skulle døbes. Så de blev døbt som 17- og 19-årige. Så det var ikke noget, der lå i familien på den måde. Men jeg valgte det helt klart til selv. Og så var jeg fascineret af Marmorkirken. Jeg var vokset op 20 eller 200 meter fra den. Og... vil gerne ind i det rum.
Prøv at beskrive, hvordan den ser ud, bare lige hvis man sidder i Thy og hører det.
Ja, Marmorkirken har jo den der meget karakteristiske store kuppel, ligesom Peterskirken i Rom, og er jo bygget af marmor, og har den storhed, der gør, at man kan føle sig nok også lidt lille, når man kommer ind i den, fordi den er så sindssygt smuk og har meget historie i sig.
Og der er du simpelthen så endt med at være gæsteprædikant. Ja. Det må være noget af en slutning på den, lige præcis den cyklus med den fascination af den kirke. Men
ja.
Du siger, at konfirmationen gav dig en eller anden form for sådan helt fundamental værktøjskasse, som selvfølgelig bliver udfoldet i en meget større grad, da du begynder at læse teologi.
Mm.
Men hvad var det, du fik med dig fra din konfirmationsforberedelse og din konfirmation?
Jeg tror, noget af det første, det var Mikkel Wold, der konfirmerede mig dengang, og noget af det, han gik meget op i, som jeg husker det, det var netop at gøre opmærksom på, at vi i det rum ikke søgte et fast svar på en masse spørgsmål, men at vi måtte stille de spørgsmål og kaste dem op i luften og diskutere dem og mærke efter, hvordan har I det med næstekærlighed? Hvordan har I det? Hvordan ser I på, at en kvinde og en mand, eller en mand og en mand indgår i et ægteskab? Eller hvad det nu var for nogle spørgsmål, vi diskuterede? Og så talte han på en måde, så vi kunne forstå, hvad fader vor og hvad trosbekendelsen egentlig betød dengang. Og så vil jeg sige, det var jo der, jeg ligesom blev introduceret for det at bede. Og det husker jeg som sådan ret grænseoverskridende ting, egentlig. Fordi man sætter jo sig selv ud på en eller anden måde, når man folder sine hænder, eller hvad man nu gør.
Hvad mener du sætter sig ud
over sig selv? Jamen, det er jo lidt en grænseoverskridelse, det er jo i hvert fald et udtryk for, at nu bærer jeg til noget, som ikke er mig selv, som ligger uden for mig selv. Og det kan godt virke ret grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det, tror jeg. Men jeg oplevede også en ret stor og stærk følelse i det. Eller var ydmyg i forhold til det. Og fascineret af det, tror jeg. Altså allerede dengang.
Fordi det virkede, eller?
Det er jo så spørgsmålet, hvad virker? Det kan jo godt virke i det, at man har en tryghed ved det i sig selv, uden at det er, fordi man kan bede om en cykel, og så får man en cykel dagen efter. Altså, på sin vis synes jeg, det virkede, ja. For mig.
Hvad er man 13 år, når man bliver konfirmeret?
Ja, jeg var i hvert fald.
Så der går 3 år, hvorefter at din mor dør, mm-hmm. efter et sygdomsforløb?
Ja, kort sygdomsforløb.
Kort
ja.
Sygdomsforløb, kræft.
Mm-hmm.
Det vil sige, at du er 16 år gammel, og her bruger du på en eller anden måde det, du har lært til konfirmationen?
Mm. Ja, der, altså allerede dengang har man jo blevet, eller der er man blevet introduceret til den kristne fortælling, det evige livs håb, påskens beretning, næstekærlighedsbudet, alle de her sådan helt kristne grundværdier, som da vi så skulle begrave min mor, jo havde en helt, helt anden betydning lige pludselig, fordi der var en nødvendighed i de her begreber, som pludselig der var pludselig ikke så meget i mig, der stillede spørgsmål, og det er meget svært at forklare. Det er jo bare noget med at føle en sikkerhed i virkeligheden, i forhold til at være i det rum og gøre det på den måde, og en sikkerhed til, at der var noget større, der nok skulle... Jamen se, nu er jeg allerede ude i forfladelsen.
Hvorfor men, det er ikke sikkert, det er forfladelsen? Altså ordløsheden er der ikke nødvendigvis forfladelse.
Nej, det er rigtigt. Men i hvert fald noget større, vi kunne læne os op af.
Men jeg hørte også sige, det er egentlig meget interessant, det med, at når du sidder til konfirmationsforberedelse, eller når du læser teologi, så er det en anden måde, du læser om de bibelske budskaber, end når man så står i en situation, hvor de bliver brugt.
Mm.
Altså kan du prøve at sige lidt noget om den der... det der skift imellem at sidde og læse om det, og egentlig føle sig fascineret af det, og draget af det, og tryg i det, og så på lige pludselig at skulle omsætte det, for eksempel til begravelsen af din mor?
Jamen, det er jo fornuft og følelse, sådan helt fundamentalt skillet op, ikke? Altså, på teologistudiet bliver man jo meget bevidst om, for eksempel, og ja, konfirmation er så lidt noget andet, men når man studerer teologi, så er man jo akademiker, og har en akademisk tilgang, og en kritisk tilgang til det hele, altså til både teksterne og til historikken og til filosofien omkring det, og vender det hele på hovedet, hvor når du omsætter det, eller du sidder på en kirkebænk som menighed, om det er til en almindelig søndagsgudstjeneste eller til en bisættelse, så lader du jo også følelserne slå til og bliver berørt. Og det synes jeg også er meget vigtigt, at man kan det, og man også som præst er bevidst om den skelnen, der er der, imellem, at man laver som teolog en undersøgelse eller en fortolkning af noget, af en tekst, til at man skal omsætte det til noget, der også kan vækkes i dem, der hører det.
Men skal det forstås på den måde, at du som præst eller her som datter tager ritualet, og så er det til for, at man kan eksistere som menneske i det, altså ja, med sine følelser i det, at det bliver ligesom en papkasse, som man kan reagere indenfor, eller hvad?
Altså ja, det er jo det, ritualer er til for. Altså, det er jo vel været sådan siden, jeg ved ikke hvor længe tilbage, at ritualer er noget, mennesker har for at kunne læne sig op af dem i svære situationer. Ritualet er til for, at vi kan samles om noget, vi egentlig ikke har ord for. Og det synes jeg sådan set virker ret kraftigt, altså også i den danske kirke, i den danske folkekirke, både når man rejser sig og synger trosbekendelsen sammen, eller døber et barn. Altså hver eneste gang, jeg har barndåb især, bliver jeg simpelthen så rørt. Altså ikke, at jeg står og tuder, fordi det ville være meget uprofessionelt, synes jeg, hvis en præst stod og gjorde det. Men der er noget større på spil, kan man mærke, i det ritual.
Hvorfor lige barnedåben så hæftigt?
Måske har det noget at gøre med jer selv og mor, men i virkeligheden tror jeg, det har noget at gøre med, at man siger til den, der bliver døbt, om det er til et lille barn, spædbarn, eller en konfirmand, eller en ældre person, så læser man, det er lige inden man begynder på selve dåbshandlingen, så læser man et skriftsted, hvor at Jesus siger, at se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Og det er jo det, man giver i dåben. At man har et menneske, eller en guddom, der er med en alle dage. Og det synes jeg er meget smukt.
Fordi det er den evige kærlighed.
Ja.
Og fordi den rækker ud over døden.
Ja.
Og fordi at det måske er det, som man håber på, når ens mor dør for tidligt.
Det tror jeg, ja.
Du lytter til Tal til mig. Helene Reingaard Neumann er i studiet, og vi er i gang med at tale om de her ritualer. Det synes jeg måske lige, vi kunne... Hvilke ritualer virkede der, når man er 16 år? For det er jo ikke... Det er simpelthen umuligt at overleve for alle mennesker at miste deres mor i den alder. Det kan man ikke. Man skal gøre det alligevel.
Mm.
Hvilke ritualer virkede der, om end de kirkelige eller ej? Altså, virkede på at få sendt jer videre? Eller pakke jer ind? Eller støtte?
Jamen, det går jo ud over det, der skete i kirken, vil jeg sige. Altså, det er jo altafgørende, når man oplever så stor en krise, at man både føler, at man har et fundament, måske i kirken, altså med ens præst, eller med dem, der står en nær, men det betyder jo også noget, hvilket sted man er i livet, og man har nogle gode venner omkring sig, om familien støtter og forstår og bakker op. Og jeg var et sted, hvor jeg lige var startet på Averhøj Gymnasie i september, og havde meget hurtigt fået en meget stærk vennegruppe, som jeg stadigvæk ser i dag, som sad som sådan, jeg følte nærmest, det var sådan en soldater trup, der sad rundt om mig der. Og det har jo været sindssygt afgørende. Altså, at vi var heldige at have det, og vi havde en stor familie. Jeg tror, man bliver meget bevidst om, når man mister en så afgørende person i ens liv, hvor vigtigt det er at have en stor familie omkring sig, og have stærke, gode relationer. Det synes jeg jo faktisk er det vigtigste i tilværelsen overhovedet, det relationelle.
Er det vigtigere end Gud?
Men jeg tror, det er i forbindelse med Gud. Fordi en ting er de relationer, du har til hinanden, men en anden ting er den relation, man kan have til det andet, altså det store Gud.
Så relationerne kan forstærke hinanden?
Ja, det vil jeg sige.
Hvad betød det for din tro, at du mistede din mor som 16-årig?
Jamen, det betød en sikkerhed i forhold til, at hun var i gode hænder. Selvom at man også kan have tvivl om det nu er rigtigt. Men der, hvor man kan være stærk i håbet, slår det igennem. Men man kan jo også komme ud i fortvivlelse, når man møder, så altså, det er jo ubærligt. Det er ubærligt at miste sin mor som 16-årig. Så visse dage, så ramler man jo og savner hende fuldstændig sådan dyrisk næsten. Sådan, så det gjorde ondt inde i knoglerne. Og så synes jeg, jeg har oplevet med tabet af hende, at nu har jeg levet længere tid uden hende end med hende. Altså, jeg har levet 17 år efter hendes død nu. Og der er jeg faktisk, har gjort mig nogle tanker, især her på det sidste, om hvordan jeg føler, at hun har været med, også de 17 år, så mange gange. Det er jo i sig selv en forstærkelse af det håb i hvert fald. Og det er noget af det, der gør, at jeg kan sige, når jeg møder pårørende til begravelsessamtaler, barometeret bliver ved med at være der. Hold ud. Mind vedkommende. Tal om vedkommende. Styk historier sammen. Så vedkommende bliver ved med at være levende for jer. Det kommer indeni.
Og det du siger der er, at den måde et afdødt menneske kan være præsent på igennem fortællingerne og den måde vi mindes, det er ikke bare en dårlig ting, der får os til at savne. Det er noget, som gør, at vedkommende faktisk er levende og med os til en vis grad.
Til en vis grad. Vi kan jo ikke sætte os ned og putte det i nogle regneark i hvert fald, men sådan har jeg oplevet det. Rigtig mange gange, synes jeg. Og noget kommer helt uden man har tænkt over det, man pludselig kan stå og se, nå, nu har jeg dækket det her bord på den måde, jeg ved, min mor ville have gjort det på. Eller jeg kan gå til tandlægen med min datter Lili, og så tager jeg hendes hånd på en måde, som jeg ved, min mor gjorde med mig. Tusind af sådan nogle slags situationer, hvor man kan føle et nærvær et eller andet sted fra, som jeg synes, der er en kæmpe styrke og gave i. Men det har jo også at gøre med, tror jeg, at jeg har haft et meget tæt forhold til min mor. Så det er jeg egentlig også bare rigtig taknemmelig for.
Ja, det er jo så sådan noget, man også bliver endnu klogere på, efter hun er død. Altså, så du lærer mere om jeres relation, selvom hun ikke er her længere. Og så siger du det her med, at du har levet længere tid uden en med.
Mm.
Det er også en klassisk, tror jeg, tankegang i forbindelse med dødsfald og chok i det hele taget, at man laver sådan nogle årstalsudregninger, at nu er man tippet over på den anden side af, hvor lang tid der er gået uden en med, som på en eller anden måde måske bliver et bevis for, at så kan du godt leve uden.
Mm.
Nu gik det så 17 år, og du lever stadig, så kan man godt leve uden.
Mm.
Eller hvorfor tror du overhovedet, du har regnet ud, at du har levet længere uden en med?
Og det er jo klart, fordi ens mødrende ophav er måske i hvert fald de første år i ens liv, sådan halvdelen af ens eksistensberettigelse på en eller anden måde. Så det at have levet længere end hende, synes jeg er super grænseoverskridende egentlig. Fordi man jo føler, man spejler sig i sit ophav hele tiden, tror jeg. Så derfor, så synes jeg, det er, virker surrealistisk, at der er gået så lang tid. Og samtidig kan jeg jo også se tilbage på, hvor mange ting, der er sket. Altså, jeg er blevet student og gift og mor og teolog og præst, og jeg ved ikke hvad. Altså, så det giver jo også meget god mening, når man tænker årene igennem på den måde. Men ja, det tidslige perspektiv er jo interessant. Altså fordi, jeg er jo selv mor nu, og har Albert på 9 og Lili på 5. Og det er klart, jeg tænker meget deres barndom, bevidst eller ubevidst, ud fra den kontekst, der hed, at i mit eget liv følte jeg jo på en eller anden måde, jeg blev voksen som 16-årig, fordi jeg oplevede det store tab. Og kan se tilbage på min barndom, inden min mors sygdom, som mit fundament, og tænker meget over, hvor kort tid det i virkeligheden er, man har som forældre, at lave et fundament for de der børn på.
Mm. Så det er mere at gøre det, mens man har muligheden.
Ja.
Hvis du sad som præst, og der kom en pige ind til dig på 16 år, der skulle begrave sin mor, hvad ville du sige til hende for at trøste hende?
Noget af det, jeg var inde på før, altså have tillid til, at det, du har fået med hende, bliver ved med at være en del af dig. Hvis der har været noget usundt i det, prøv at finde fred med det. Tænk det igennem i dit hoved, og lad være med at være bange for at gå ind i det kæmpe afsavn, det er. For det er smerteligt. Man skal gå vejen igennem det savn, tror jeg. Og det er en proces, og jeg tror aldrig, at savnet bliver mindre, men man skal også læne sig op af det, som mange nu har sagt, men som også har en meget stor sandhed i sig, som er, at desværre er kærlighedens pris jo den store sorg, når den så ikke er præsent længere. Men det er et udtryk for, at der er noget, der har været vigtigt, det er noget, der har været værdifuldt. Og ja, det er jo svært i hverdagen, tror jeg, det her. Fordi det er jo sådan her med sorg, at når man bliver ramt af sådan en sorgbølge, så kan man godt føle, at man næsten ikke kan eksistere længere. Altså, jeg har hørt en gang en, der fortalte om sorg lidt som hvis man ser siv på en strand. Altså man kan føle, at man kan være slået helt ned af sivet, men der er alligevel, det er alligevel så bøjeligt et siv, at det ikke knækker. Og det må man bare huske. Man kan godt være et siv, der næsten ligger helt ned på sandbunden, men vi skal nok rejse os igen. Vi dør ikke af det.
Har du nogensinde mødt folk, der fortrød, de havde elsket? Nu siger du, at sorgen er kærlighedens pris.
Mm.
Har du mødt folk, der har sagt, de ville ønske, de ikke havde elsket så meget? At de ville ønske, de ikke havde mødt den person eller fået det barn, fordi det er for hårdt?
Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har hørt nogen sige så konkret. Men jeg synes, jeg har mødt... Jeg tror, jeg vil vende om at sige, at jeg har oplevet mennesker, der har levet næsten symbiotisk med deres enten forældre eller ægtefælle, så det kan virke fuldkommen overkommeligt at komme videre.
Ja, uoverkommeligt. Ja,
uoverkommeligt, ja, undskyld. Og det synes jeg jo er interessant, samtidig med det hårdt. Det er interessant, fordi at hvis... Nu kommer vi ind på noget af det, der for eksempel også har været med til at hjælpe mig, som er Mikkel Wold, der på et tidspunkt siger, at der kan være et problem ved det samfund, vi lever i, sagt på den måde, at hvis det sekulariserede samfund, vi lever i, at hvis vi gør vores elskede til vores livsgrundlag, det vi bygger vores liv på, og vi slet ikke har et større perspektiv med os, så vælter vi jo, hvis vi mister. Og det var nogle af de tanker, der faktisk gjorde, at jeg skrev det speciale, jeg skrev. om sygdom til døden. Der er et værk af Søren Kierkegaard, der handler om den menneskelige fortvivlelse, og som er et ret kompliceret værk, men som jeg sådan med ydmyghed kastede mig over på grund af de tanker omkring, hvad gør vi, hvis vi kun har hinanden?
Mm. Og det er det, han skriver om der også, eller?
Sygdom til døden handler om, at mennesket grundlæggende er fortvivlet, hvis det ikke gør sig bevidst, at vi er et selv for det første, men også at vi er i kontekst til det andet, som han forstår som Gud. Og at et menneskeligt selv skal blive til i den bevægelse. Og så synes jeg, det var interessant at undersøge, om man kunne i en sjælsorgerisk kontekst bruge den her tankegang også hos det moderne menneske.
Mm. Så det, du siger, er, at da du stod og skulle overkomme den sorg, eller når mennesker står og skal overkomme sådan en sorg, så kan der være et eller andet mere eller mindre konstruktivt element, der handler om, at man vil ligge måske en lille bitte smule mindre ned som siv, hvis man ikke gjorde sin ægtefælle til Gud. Altså hvis ikke ægtefællen indtog rollen af det store alt og den store mening.
Mm.
Det kan jo også risikere at lyde lidt irettesættende.
Mm. Hvad mener du med det?
Jamen sådan, du skulle have haft dig en Gud. Du skulle have haft en vigtigere Gud, for så ville du ikke have været ked af det.
Nej, fordi hvis nu man... Der er jo masser af mennesker, der lever afklaret med at leve artistisk. Og der synes jeg jo, at man kan sætte... På den plads, troende mennesker sætter Gud, kan man måske sætte noget andet.
Mm.
En grundlæggende taknemmelighed.
Hjælpsomhed, kærlighed til alle mulige.
Ja, lige præcis. Så det er jo i virkeligheden bare noget med, at man har et andet perspektiv end kun hinanden. Hvis det giver mening.
For mig giver det mening. Jeg håber også, det gør det for lytteren. Jeg tror det. Du lytter til Tal til mig på P1. Helene Reingaard Neumann er gæst og jo altså skuespiller, men også præst. Og det er så måske ikke helt tilfældigt, at du kastede dig over netop det værk i forhold til den erfaring, du selv havde med din egen mors død. Altså, at der findes en eller anden form for ræbstige, man kan kravle op af, hvis man bliver præsenteret for noget andet, som også vil bære dig videre. Noget andet, som ikke er din mor, eller som ikke er den nærmeste. I maj 2019 mistede din mand sit barn, som er dit bonusbarn. Du har kendt Ida fra, hun var 7, tror jeg. Hun omkom i en bilulykke, og det er jo så altså lidt over 2 år siden. Der har vi igen det her med, at du som præst jo sidder og arbejder med det, og har læst om det, og lige pludselig skal det igen omsættes til din egen virkelighed. Kunne du det?
Nej. Altså grundlæggende nej. Når man møder så stor meningsløshed, som Idas ulykke var, så er man ikke særlig, hvad skal man sige, så skjoldet, præsteskjoldet, nok ikke helt i den akutte krise stærk nok. Fordi jeg er, og vi er, fuldkommen ulykkelige stadigvæk. Og det er slet ikke noget, vi er færdige med. Det har reddet fuldstændig gulvtæppet væk under os alle sammen. Når det så er sagt, så vil jeg sige, jeg tror mere, at det, man har, eller at jeg har beskæftiget mig med teologi i så mange år, og jeg har mistet før, gør jo, man har et sprog for det. Jeg har talt med mange, der har mistet. Jeg har stået ved kister, ved jordpåkastelsesritualet, og troet på det hver eneste gang. Og det giver jo alligevel en eller anden indre styrke og et stort håb. Og hvor jeg kan huske, at lige efter min mors død, når jeg så kom i kirke, blev jeg næsten så overvældet, jeg kunne næsten ikke holde ud at være i en kirke, fordi det mindede mig om det. Så har det faktisk lidt været anderledes den her gang. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg selv er blevet præst siden. Men trygheden bryder mere frem nu, synes jeg. Eller det at være i et større billede, det at føle, man er en del af en større sammenhæng, som man i dåben bliver sat ind i, har jeg kunne læne mig lidt op af.
Ja, så det rum, som kirken kan tilbyde, og som din tro kan tilbyde, det kan du læne dig mere op af, end du kunne. Da din mor døde, har det noget at gøre med, at du simpelthen har haft troen med dig i længere tid?
Ja, det tror jeg helt klart. Fordi for mig er tro i høj grad, det talte vi også om forleden, men en bevægelse. Jeg tror, det er meget svært at beslutte sig for at tro. Men man må aldrig holde op med at give det en chance. Men jeg tror, at det er noget, der bevæger sig livet igennem. Og nu har jeg simpelthen haft flere år med den bevægelse som følgesvend. Og det tror jeg er en gave for mig. I forhold til at kunne forstå og overkomme den meget svære situation, vi er i, selvom jeg ikke er der endnu.
Mm. Tror du, at du kommer dertil, eller er det et nyt liv, som er sådan her nu?
Det er et nyt liv, helt klart. Det vil jeg sige. Det er et nyt liv, hvor at... jeg vil sige det på en anden måde. Da min mor døde, følte jeg, at det smukke ved tilværelsen, det vi skal være taknemmelige for, måtte der værnes om. Vi måtte rette ryggen, jeg måtte gøre mig umage. Jeg ville se mine venner og leve livet, lave god mad, elske, læse, studere, dykke ned i kunst og alt det her. Alle de der sådan stærke følelser i forhold til at få noget ud af livet, har været meget sådan... har været vigtige for mig i livet. Hvor at det, der sker med Ida, sætter det på hovedet. Altså, og jeg har gået i de år efter min mor døde og været bange for kræft, simpelthen, fordi hun fik kræft. Altså, hun var ryger og døde af lungekræft. Men at Ida skulle rammes af en bil, og det skulle ske så uventet, at sådan en stor katastrofe skulle komme ind i vores liv igen, vidner jo om, at man simpelthen ikke kan vide, hvorfra man bliver ramt i tilværelsen. Og det er der jo på en eller anden måde også en meget hård læring i. Vi kan ikke kontrollere os ud af vores frygt.
Mm. Så hvor at du dengang blev stivet af på en eller anden måde, så var det det modsatte, der skete her, at så gav du op?
Jeg synes ikke, jeg gav op. Jeg synes bare, at det er en helt anden erkendelse. Det er en anden slags erkendelse. Det er mere en erkendelse, der går ud på, vi kan simpelthen ikke vide, hvad der sker i morgen. Det lyder meget banalt, men det mener jeg faktisk helt konkret. Og jeg prøver dagligt at gå op i at leve med mindre frygt, samtidig med, at jeg jo lever med meget frygt, fordi jeg har mistet to så vigtige mennesker i mit liv. Og derfor er jeg også meget optaget af det kontrollerede moderne menneske. Alt det her, vi startede med at snakke om, med det målrettede menneske og sådan noget, det synes jeg er interessant, fordi det kan der jo komme rigtig meget godt ud af. Der kan komme stor ambitiøsitet, men det gør også, der er mindre plads til de store spørgsmål og til åbenheden og til stedevær.
Ja, og så nævner du noget, som jeg selv synes er ret vigtigt, det her med, at med store sove.
Sovre. Eller, ja.
Sov. Med stor sov,
ja.
Der kommer sov, selvfølgelig. Men der kommer også frygt.
Ja.
Altså, og det er et lidt overset element i sorgen, at man bliver simpelthen så ulykkelig, fordi at man bliver bange.
Mm.
For hvis det kan ske det der, så kan alt ske, og så er der ikke noget, der, som jeg kan stole på. Så bliver man et bange menneske.
Mm.
Der er jo også, altså... Det især forældre meget taler om det her med, hvordan man er en god mor, hvordan man er en god far, og hvad man skal give sine børn videre. Og der må det også være hårdt at være mor til to små børn, og så ligesom vide, at de skal leve i en kontekst, hvor der også findes sorg.
Mm.
Hvad tænker du om det? Hvordan har du kunne vende det, så det ligesom kan være okay?
Jeg tror, jeg har tænkt det på en lidt anden måde. Jeg tror, jeg har tænkt, at Albert og Lillies liv jo selvfølgelig kommer til at være et liv, hvor de har oplevet det her, men hvor de også har oplevet den tæthed, de havde med Ida, og det må vi fokusere på som en gave, at de havde det. Og samtidig vil jeg sige, jeg tror, når man har mistet sig selv som tidligt, så er man jo også bevidst om, at et hvert menneskeliv bliver udsat på et eller andet tidspunkt for noget meget voldsomt. Og jeg synes, de er blevet udsat for noget meget, meget, meget voldsomt i en meget ung alder. Men på en eller anden måde, så tænker jeg også, uden at det skal lyde hårdt, det hører jo også med til tilværelsen, og jeg vil gerne have forundt dem, og ikke mindst Ida selvfølgelig, og os andre egentlig, at det her ikke var sket. Men måske giver det dem også en chance for den der taknemmelighed, som jeg synes er så vigtig for, at vi lever dagen, og vi gør os umage, og vi er bevidste om, at det kan slutte. Altså, og det er en gave at være her. Altså for eksempel bliver jeg enormt vred, når jeg hører om kvinder, der taler om alderskriser. Eller mænd, der taler om alderskriser. Sådan, du skal ikke spørge mig, hvor gammel jeg er. Jeg har det sådan, det der et privilegie. Mm. Hver eneste gang, vi får et år til.
Ja, der kan jeg måske lige komme med en personlig bekendelse. Det er faktisk en undskyldning til en kosmetolog, der sagde, vi bliver jo bare ældre, desværre, da hun kiggede på min hud. Og så sagde jeg,
hvad for noget?
Du aldrig sige til nogen kunde igen.
Nej.
Godt. Du må aldrig sige det.
Nej.
Fordi hvis ikke jeg var blevet ældre, så var det, fordi jeg var død.
Ja, det er jo det. Og det kunne vi godt snakke, lave et helt nyt radioprogram om. Fordi alderdom er vished. Og alle de år, alle de dage, alle de måneder, vi får, kan være svære. De kan være fyldt med kærlighed. Men mest af alt er det jo liv. Og det er da en gave. Det er da den største gave, vi kan få. Så alderskris tror jeg aldrig, jeg kommer til at få.
Og bare lige her, for at, altså nu spurgte jeg, hvad din mors død havde betydet for din tro. Mm. Er der overhovedet, giver det spørgsmål overhovedet mening i forhold til din mands datters død, Idas død, som er din bonusdatter? Altså, har det gjort noget? Har det rykket din tro? Er der sket noget på?
Ja, altså det er klart, man stiller det store spørgsmålstegn igen. Fordi det er altså afmægtig en situation at stå i. Men jeg synes også, at det, som jeg jo ser som en meget stor fordel ved den kristne tro, er jo, at selv Jesus råber til os fra korset. Altså, han giver op, han viser afmagt, han er ude af den. Og det synes jeg giver tilladelse til, at vi andre også kan være ude af den, men alligevel godt kan have håbet med i os. Det synes jeg er enormt smukt, at det ikke er sort på hvidt. Mm. Så ja, det er tilbage til bevægelsen. Mm. Altså, man kan ikke sige, jeg tror på Gud, så jeg er ikke ked af det længere, eller vi skal nok mødes, vi er fuldkommen stensikre på gensynet, som Grundtvig skriver om det, men det er da forhåbningen. Det er det, når man står det stærke sted, og man pludselig kan mærke et nærvær, eller en følelse af noget, rørthed, tæthed, hvad det kan være, at man kan alligevel føle en sikkerhed indeni, eller en tryghed.
Og så siger du det med, at det ikke er sort-hvidt, at der enten findes kun sorgen, eller kun håbet, men det smukke er jo, at det findes samtidig, eller kan findes samtidig. Nu vil jeg bare lige til, det er jo ikke fordi, at det er jo dig, der er i programmet, det er din indgang, vi har talt om, men bare lige for at sætte det i kontekst, det er jo altså din mand, som er filminstruktør, Thomas Vinterberg, som mistede sin datter her for 2 år siden, som du jo også har kendt i utrolig mange år. Mm. Hvis du kigger på, altså du har sagt din stilling op som præst i efteråret, det var ikke fordi, du ikke har lyst til at være præst, du vil rigtig gerne være præst.
Ja.
Men der var ikke plads til det lige der.
Nej, altså som præst skal man være noget for sin menighed. Og jeg har ekstremt stor respekt for arbejdet som præst og sognepræst. Og jeg er fascineret af det, og synes faktisk, det er verdens bedste arbejde. Jeg har i mine dage i Messiaskirken næsten ikke på noget tidspunkt haft en ligegyldig dag. Altså, det er et kæmpe privilegie at stå og være vidne til, både når folk har det fuldstændig forfærdeligt, men også når de har det lykkeligt, og de møder hinanden, og de bliver gift, men også i alle samtalerne. Jeg synes virkelig, det er et privilegie, men man skal også være der. Og jeg følte, jeg var der på et falsk grundlag, måske lidt, fordi at jeg havde en familie, der var ulykkelig. Og jeg synes, jeg skulle være der for dem, og så kan jeg bare huske, at jeg havde en meget stærk følelse af ikke at ville vågne som 55-årig og tænke, hvorfor stoppede du ikke op? Altså man står på prædikestolen og holder tale om, at vi lever en stresset og højhastighedssamfund og alt det her stresset tilværelse. Men hvad med mig selv? Altså jeg prøvede hele tiden at jonglere kalenderen, sådan, så det til at gik op. Ikke? Og så var jeg så heldig, at jeg kunne holde den pause, jeg nu har holdt, for at få os igennem, i hvert fald de her første 2 år. Mm. Ja.
Men der var nogen, der sagde til dig, at så snart du fik præstekjolen på, så skulle du nok kunne finde ind i rollen som præst.
Mm.
Men måske er der bare visse situationer, hvor det faktisk ikke giver nogen mening at prøve at hjælpe andre.
Det er faktisk meget sjovt, for jeg kan huske en dag på pastoralseminaret, der blev vi undervist af en præst, der hedder Rasmus Nøjgaard, som er præst ude i Sankt Jakobs Kirke, og meget, meget dygtig liturgilærer. Og der havde vi netop en dag, hvor vi skulle øve os i begravelsen, hvor jeg så helt forsigtigt spurgte, hvad hvis man bliver overvældet? Hvad gør man? Hvad gør man, hvis man pludselig står der og bliver berørt? Og der var han kiggede han mig bare lige i øjnene og sagde, det kommer simpelthen ikke til at ske. Du har kjolen på, og du er der i en højere mening, og det skal du ikke være bekymret for. Og så skulle jeg efter Idas ulykke døbe en af mine ældste veninders søn. Jeg tror, det var 2 måneder efter. Og der må jeg bare sige, jo, jeg fik tårer i øjnene der. Altså, ja, den hjælper, men der, man må også være bevidst om, hvem man selv er. Og
var det, der blev jeg i hvert fald overvældet.
Var det en af de veninder, der havde været med til din mors begravelse?
Det var det faktisk ikke, men det var en, jeg lærte lige efter det.
Mm. Og var det en oplevelse, der så gjorde, at du tænkte, jeg bliver lige præst helt fuldtid på et andet tidspunkt?
Det var i hvert fald en af de begivenheder, ikke?
Mm. Og du er så det, der hedder gæsteprædikanten, ja, i Marmorkirken, som du har kunne kigge på, fra du var helt lille.
Mm.
Den her store, fuldstændig magiske bygning, der ligger inde midt i København. Når du så på et tidspunkt bliver klar, og livet bliver klar til, at du skal være præst, måske på fuld tid, simpelthen fyre den af som præst.
Det kunne jeg godt tænke mig.
Og bare give den. Du er 33 nu, ikke?
Ja.
Ja. Man kan sige, der er også, regner vi med god tid.
Det håber vi på.
Ja. Hvad er det, hvad kommer det vigtigste til at blive for dig som præst at give videre? Du kommer selv med en relativt stor bagage, kan man sige. Hvad bliver det vigtigste for dig at fortælle din menighed? Og måske, ja, i den her sammenhæng bliver det så også lytterne.
Mm.
Fordi der må være et stort behov for at fortælle noget, siden du har så meget lyst til at komme tilbage til det fag.
Mm. Jamen det synes jeg er, at teologien tilbyder simpelthen så meget. Altså, for det første helt konkret synes jeg bare, når man ser på gudstjenesten, hvor meget man får på en time af musik og indtryk og fortolkning og nærvær med andre. Man er menneskehedens storhed, der bliver sat i en lille kirke, hvor man er sammen på lige fod, synes jeg er meget, meget smukt, og så synes jeg, at
altså det ligestillende element i at være en menighed.
Ja,
ja.
Det er jeg fascineret af. Fordi når du går ind ad kirkedøren, så er vi jo, altså, eller det er vi jo under alle omstændigheder, men det bliver bare meget udtalt der, fordi vi ligesom er sammen om det, der skal ske. Og så er det vel egentlig, at jeg er fascineret af, at hvis man virkelig koger kristendommen ned i en meget, meget, meget lille ensætning, ikke? Så kunne det jo være, at du skal gøre ved din næste, som du kunne tænke dig, han gjorde ved dig. Og hvis vi bare kunne efterleve det alle sammen, hvor meget nemmere et liv vi vil have, tror jeg. Og det er ikke for at sige, at vi skal alle sammen leve fuldstændig uden fejl eller noget som helst, for det taler kristendommen jo også om, men jeg synes, det er en meget smuk ting at efterstræbe. Ja, og så
Så det kan godt være, at man ikke kan finde ud af det. Men det er faktisk bare
det
vigtigt,
taler,
at du
det
prøver.
Det taler kristentroen jo i hvert fald også om, ikke? Fejlbarligheden. Men hvis man bare prøver, så er man jo allerede på vej. Og så synes jeg jo, at det med at være præst, altså som jeg sagde før, det der med at kunne få lov til at være til stede i så vigtige steder i folks liv, og kunne tale med mennesker om de kæmpe ting, menneskelivet udsætter os for, synes jeg er virkelig fascinerende og rigt.
Hvorfor? Altså, er det sådan, så at man får flere liv forærende i sit eget liv? Eller er det i virkeligheden også et næste kærlighedsbudskab, man efterlever, eller du efterlever ved at være præst?
Det er det måske. Det er ubevidst nok sådan, men det er jo også bare sådan, at hver eneste gang, vi hører en skildring for et andet menneskes liv, så har vi det bredere horisont udsyn, som vi kan spejle os i, og det lærer man jo en masse af selv også.
Ja, og man bliver nok bedre til at snakke med den næste, der kommer ind ad kirkedøren.
Ja, og så vil jeg sige noget, som jeg i hvert fald tænkte over i mine sjælesørgeriske samtaler som præst. Hvor meget man også bare kan hjælpe ved at lytte. Altså, hvor mange der har brug for, at vi lytter ordentligt til hinanden.
Ja. Ja, der er du tilbage der, hvor vi startede, kan man sige, i forhold til at få lov til bare at være til, faktisk, i teologien, at der ikke er noget facit, og der er ikke noget resultat. Det er også det, du siger, når du fortæller om din konfirmationsforberedelse, at det var det, jeres præst gav jer lov til, og egentlig stille spørgsmålene frem for at lede efter svar. Og det er vel der i håbet består.
Absolut.
Fordi at det er, når vi ikke leder efter et svar, at vi håber på, at det findes. Og at der findes det svar, som vi ønsker os.
Ja, og omvendt kan du sige, hvis, ja, hvis du søger svaret for meget, så tror jeg ikke, det kommer nødvendigvis. Altså, det er lidt ligesom beslutninger. Dem tror jeg heller ikke, man bare kan tage. Jeg tror også, beslutninger kommer til os. Men det er jo også, fordi jeg lever med en bevidsthed om, at vi på en eller anden måde... Jeg tror, det var Kierkegaard, der skrev i Sygdommen til døden, at mennesket er sat. Altså, det er jo, hvis han skriver det, så er det jo, fordi han har nogle teologiske briller på, der vidner om, at vi er sat af en Gud. Så det kræver selvfølgelig, at man ser antropologisk på det på den måde. Men nu må jeg måske lige ud af en tanke. Men ja.
Det er jo også... ret kringlet det her, men kan man måske i virkeligheden kode det ned til, at din tro, det er et stærkt håb.
Ja.
Og det er et håb, som du har været nødt til at have.
Mm.
Og det siger du så, det kan man ikke få på bestilling, men du har været heldig at få det.
Mm.
Tidligt ind i dit liv til at håndtere, ikke håndtere de her kriser, men til at have med dig i de her kriser.
Mm.
Du har lov til at håbe.
Mm.
Og det håb ligger hos dig som en fornemmelse.
Mm.
Ja.
Det er sådan, det er.
Men så med mindre du har, altså, sådan lidt usmageligt, at jeg sidder og siger sådan, så jeg tænker, at du selv skal sige noget til sidst, for ellers så har jeg ligesom taget din tro
fra dig,
og fortolket den, og fremlagt den for lytterne.
Konkluderet den. Nej, men sagde jeg ikke også på et tidspunkt, altså, at min tro udgår fra en kilde, der handler om at være... evigheden bevidst i virkeligheden. Der kan siges mange smukke ting om tro og om kristendom, men Kierkegaard siger et sted, at evigheden er en refleks i et menneske. Eller kan ses som en refleks i et menneske. Og det handler mit håb jo også om, at det vi kan opleve som evigt i det timelige, altså her på jorden, det har altså en storhed i sig. Så derfor kan vi have et håb om noget endnu større. Giver det mening?
Ja. At nuet er et løfte om, at der er mere.
Ja.
Helene Reingaard Neumann, mange, mange tak for dit besøg.
Selv tak.